Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З 0 гадзін 29 чэрвеня будуць спыненыя пастаўкі ў Беларусь расійскай электраэнергіі. Апошняе слова журналіста Андрэя Пачобута ў Градзенскім судзе перанесена на 5 ліпеня. Праваабаронцы міжнароднай назіральнай місіі назвалі сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі вартай жалю.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Сэм Літвы ратыфікаваў сёння міжурадавае пагадненне з Беларусю аб спрашчэнні памежнага руху. Пагадненне дае магчымасць жыхарам памежнай зоны перасякаць мяжу без візы і знаходзіцца на абмежаванай тэрыторыі суседняй краіны да 90 дзён на працягу 6 месяцаў. Генеральны пракурор міжнароднага крымінальнага суду Луіс Марена Акампа сёння заклікаў атачэнне Муамара Кадафі арыштаваць яго і здаць міжнароднаму правасуддзю. Суд у Газе выставіў ордэр на арышт Кадафі, яго сына Саіфа Алі-Іслама і кіраўніка лібійскай выведкі Абдулы Эс-Сенусі паводле абвінавачання ў датычнасці да злачынству супраць чалавечнасці. Злучаныя Штаты і краіны Еўразвязу павіталі гэтае рашэнне, афіцыйны Трыпалі наадварот асудзіў. У Турэччыне ў аўторак адбылося першае пасяджэнне парламенту новага склікання. Парламентары ад апазіцыйнай народна-рэспубліканскай партыі адмовіліся прымаць прысягу на знак пратэсту супраць адмовы ўладаў вызваліць абраных у парламент дэпутатаў, якіх абвінавачваюць у антыўрадавай дзейнасці. У Афінах паліцыя ўжыла слезацечны газ, каб разагнаць дэманстрантаў, якія кідалі камяні і бутэлькі непадалёку ад будынку міністэрства фінансаў. У Грэцыі праводзіцца 48-гадзінны агульнанацыянальны страйк у сувязі з галасаваннем, якое мае неўзабаве прайсці ў парламенце, аб новых жорсткіх захадах бюджэтнай эканоміі. Гэтыя захады з'яўляюцца галоўнай умовай атрымання дапамогі ў развязу міжнароднага валютнага фонду памерам 12 мільярдаў еўра. Прадстаўнік еўрапейскай камісіі па эканамічных пытаннях Олі Рэн заявіў сёння, што жорсткія захады эканоміі – гэта адзіны шлях для Грэцыі пазбегнуць дэфолту. Пекін гатовы дапамагчы некаторым краінам Еўропы, што перажываюць фінансавы крызіс, вырашыць іх праблемы з запазычанасцю. Пра гэта заявіў сёння старшыня дзяржаўнай рады КНР Вэн Дзябау. Выступаючы на сумеснай прэсавай канферэнцыі з канцлеркай Нямецчыны Ангелай Меркель у Берліне, Вэн Дзябау паведаміў, што яго краіна зацікаўленая ў стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты. У часе візіту кітайскай дэлегацыі ў Нямецчыну паміж дзвюма краінамі былі падпісаныя кантракты агульнай сумай на больш за 15 мільярдаў даляраў. Грузія перадала Расіі ноту аб гатовасці пачаць дыялог у адпаведнасці з рэкамендацыямі міжнароднага суду ААН у Гаазе. Нота была перададзеная праз прадстаўніка Швайцарыі, якая выступае пасярэднікам у сувязі з тым, што дыпламатычныя дачыненні паміж Масквой і Тбілісі былі перапыненыя пасля ўзброенага канфлікту ў жніўні 2008 году. Тбілісі вінаваціць Расіі ў тым, што яна перашкаджае вяртанню грузінаў у іх дамы ў Абхазіі і Цхінвальскім рэгіёне, а таксама практыкуе дыскрымінацыю па этнічнай прыкмеце. На поўначы Афрыкі, дзе сёлета здарылася надзвычайная засуха, 9 мільёнаў чалавек цярпяць ад недахопу харчавання. Паводле прадстаўніка ведамства ААН у пытанні гуманітарнай дапамогі Элізабет Бірс, ад голаду, выкліканага неўраджаем, у некаторых краінах недаядаюць да 15% дзяцей. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну.